Эстиг өргөмжлөж, өргөжлүүлэн эстиг магт. Эстиг хамгийн дээд тэнгэрт оршихуйдын магт, 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 магт. Амьдралынхаа эзээр өргөмжлөж,
бухарын хүйтэн.
Аллилуйя. Хамтаа эстиг өргөмжлөцгөө. Өөрсдийнхөө амьдралд, зүрх сэтгэлд, оюун бодол санаанд. Халелуя. Бүх талбартаа эстиг өргөмжлөж, дээдлэх тун. Я баха. Халелуя. Era passata di Sara. Колосой номны 3 дугаар бүлгийн 1-с бүгдээр хамтдаа харцгаая. Колосай номны 3 дугаар бүлгийн 1-с. Халелуя. Халелуя. Тиймээс хэрв та нар Христтэй хамт амьлуулагдсан юм бол гэж хэлсэн. Хэрв та нар Христтэй хамт амьлуулагдсан юм бол Христтэй хамт амьлуулагдсан хүн байна уу? Христтэй хамт амьлуулагдсан хүн байна уу? Христтэй хамт үнэхээр амьлуулагдсан юм бол гэж. Та нараас хитэн үнэхээр би Христтэй хамт амьлуулагдсан гэдэгт бат итгэлтэй байна бай. Нэрээ юу? Халелуя. Хэрвээ хэн нэгэн гимшиж, гимт амьдралаа гимшиж, гимт зан байдал, хэл яриа, бодол, санаа, хандлагаасаа гимшиж, үнэхээр гимтээ нүгэлтээ гэдгээ Бурхны өмнө имэн гимшин чичрэн Есүсийг аврагч хийснээ болгон хүлээн авч баптизм өртөх үед. Амен. Баптизмаар дамжуулан та нарын өнгөрсөн амьдрал дах тэр бүхэл нүгэлт мөс чанар дотор байсан бозор хүнийг та нар Христтэй хамт булшилж, түүнийг оршуулж, усаар угаагдан гарахтаа баптизмаар дамжуулан түүний амьлалттай холбогддог гэж Библи хэлсэн баг. Тиймээс хэрв та нар Христтэй хамт амьлуулагдсан юм бол гэж хэлж байна. Амьлуулагдсан хүн байна уу Христтэй хамт? Халелуя! Христтэй хамт амьлуулагдсан юм бол ямар утга учиртай үг гэж, ямар чухал үг гэж. Христтэй хамт амьлуулагдсан юм бол дээгүрхийг хай гэж. Дээгүрхийг хай. Дээгүрхийг. Тэгэхээр бас газрыг хайж болох нэ зарим хүмүүсийн хувьд итгэгч нар газрын юм л хараад газар руу шагаагаал. Газрын юм гэж юу вэ? Та нар бодож үз тээ. Энэ газрын юмыг хайж байгаа хүн байна уу? Дээгүрхийг хайхгүй, дээгүр харахгүй газар руу шагаагаа явж байгаа хүн юу вэ? Тэгэхээр дээгүрхийг хай гэхэлэр дээгүрхийг хайгаагүй хүмүүст дээгүрхийг хай гэж хэлсэн биз дээ. Хэрвээ дээгүрхийг хайж байгаа хүнд бол дээгүрхийг хай гэж хэлэхгүй шүү дээ. Газар руу ширтээд байгаа учраас л дээгүрхийг харахгүй байгаа учраас л Христтэй хамт амьлуулагдсан юм бол дээгүрхийг хайгаач гэж хэлж шүү дээ. За тэгэхээр бүгдээрээ Бурханы үг бол Библийг уншиж байхад бид нар Библийг ингэж тунгаан бодож асууж би дээгүрхийг хайна гэдэг нь юу юм? А би дээгүрхийг хайж байна уу? Тэгвэл газрынх нь гэж юу юм? Бид нар тунгаан бодох ёстой. За. Би та нарт нэг хэдэн минут өгөөтэй. Игнэ игнэндээ сууж байгаа хүмүүс нэг хамт та нэг. За би та нарт нэг 5 минутанд л нэг газрын юм гэж тэгвэл юу юм? Газрынхыг хайх гэхээр яг яахыг хэлдэй. Та нар нэг ойлгож байгаа зүйл яваалцаад гаж. За тийг 5 минут. Бас дээгүрхийг хайх гэдэг нь юу юм? Хоёр дахь асуулт. Бас та нар нэг 5 минут яриад гараа заяа. Хэрв та нар Христтэй хамт амьлуулагдсан юм бол дээгүрхийг хай. Тэнд Бурхны баруун талд Христ залгарч байгаа юм а гэж хэлсэн байна. Халелуя. За. Газар дээрх эргэтнүүд тий. Бүгдээр хамтдаа Колосей номны 3 дугаар бүлгийн 1-1 рүү буцаа очоо тий. Тэгээ Библи бидэнд юу гэж уриалж байгаа вэ гэхээр тиймээс хэрв та нар Христтэй хамт амьлуулагдсан юм бол дээгүрх зүйлсийг хай гэж хэлж байна. Дээгүрх зүйлс. Тэгэхээр газар дээр төвлөрч байгаа дээгүрх зүйлсийг харахгүй хайхгүй байгаа хүмүүст мэдээж энэ үг хэлэгдсэн байж таарна л да. Тий. Бүгдээр хамтдаа хам сэдвэр нэгэд нэг яваадах уу? Газар дээрхийг бус дээгүрх зүйлсийг эрмэлзээ гэж хэлсэн байна. Одоо дахиад тодорхой хэлж дээ, тий? Газар дээрхийг бус. Тэгвэл газар дээрх юу вэ? Тэгвэл дээгүрх гэж юу вэ? Дээгүрхийг маш тодорхой хэлсэн. Тэнд бур Христ Бурхны баруун талд заларч байгаа. Учир нь та нар үхсэн бөгөөд та нарын амь Христтэй хамт Бурханд нууцлагдсан. Тэгээ сая Магдал дотор байж хаад надад юу санагдсан бэ гэхлээр бид нар яагаад магтах ёстой юм бэ? Яагаад бид нар эзнийг магтдаг вэ? Хүндэлдэг вэ? Та нар энэ ишлэлээр нэг бодоод хариулаад үзтээ. Та нарын амь Христтэй хамт Бурханд нууцлагдсан гинэ. Дөрөвдөр бидний амь болох Христ илчлэгдэх үед та нар ч бас яруу алдар дотор түүнтэй хамт илчлэгдэх болно гэж хэлж байна. Бидний амь хэний дотор байгаа гинэ? Христтэй хамт Бурханы дотор байгаа. Тэгээ би нэг Магдалины талаар нэг энэ ишлэлээр дамжуулаад бас нэг надад нэг ойлголт ухаарл ирж ирсэн. Тэр юу вэ гэхээр хэрвээ бидний амь Христтэй хамт Бурхан дотор байгаа бол бид итгэгчнэр Бурханыг магтан амьдралдаа зүрх сэтгэлдээ бодол санаандаа бид байгаа газраа ялангуяа чуулган дотор бид нар өөрийн хувийн залбирлын цагтаа бид нар Христийг Бурханыг өндөрт өргөмжлөн хамгийн дээд хүчрэг огторгууд нь өргөмжлөн түүнийг хүндлэх үед Бурхан өргөгдөх үед түүнтэй хамтхийн өргөгдөх үү? Бид өргөгдөх болно. Ягаад гэвэл бидний амь түүний дотор байгаа учраас та одоо өдөр тутмын амьдралдаа залбирал магтаалдаа түүнийг хамгийн дээр өргөмжлөн хүндлэн магтсаар байх юм бол таны амьдралд тэр өргөгцөөр байх юм бол та магтаж байгаа нэгнийхээ дотор өргөгдсөн байдаг. Тийм учраас би нэг зүйлийг анзаарсан шүү. Юу ихлээр эзнийг магтдаг хүн, магтдаггүй хүний ялгаа би харсан шүү. Чуулган дотор илэрхий байдаг. Би одоо 27 жил Христэд итгэж явж штэ. 21, 22 жил би пасторлаж явж байна. Би өөрөө магтаалд үйлчлдэг байсан. Магтан дуунда гитар тоглодог байла. Заримдаа магтаал өдөрддөг байла. Багийн мен магтаалд бас үйлчлэл магтаалын өдөрдөгч байсан. Нэг зүйлийг би бол үнэхээр баттай хэлж чадна. Эзнийг магтдаг хүний итгэлийн амьдрал, сүнслэг амьдрал, баяр хөөр итгэлийн амьдралдаа амьдралын өдөр тутмын зовлон, уруу татлаг, сорилт, бэрхшээл дотроо эзнийг магтагч дандаа ялдаг. Амен. А харин магтдаггүй, залбирдаггүй. Магтаалын үеэр зүгээр ившээгээ сууж яддаг ч юм уу, эсвэл зүгээр өөр юм бодож сууж яддаг ч юм уу. Эсвэл ингэ сууж яддаг хүмүүс бол уучлаарай. Тим хүний итгэлийн амьдрал, сүнслэг амьдрал нь зүгээр газарт үйжээд шүү дээ. Амьдралдаа ялагдсан, цөхөрсөн, хоосон зүгээр л яг л энэ газар дээр л байж байгаа тэр үний. Зүгээр л энэ ертөнцийн тачаал, завхрал, ялзрал, уруу татлах, сорилт дотор л байж байгаа. Тэд өргөгддөггүй. Тэд амьдралдаа үнэхээр мөхс сул дорой л байж байгаа юм. Ялзарсан. Бүгдээ эндээс цаашаа хамтдаа харъя. Тав дээр тиймд та нар газар дээрх эрхтнүүдийг өхүүл гэсэн байна. Газар дээрх эрхтнүүдийг өхүүлгэнэ. Одоо энд тодорхой болж эхэлж байна. Газар дээр дээгүр харахгүй байгаа. Дээгүрх зүйлсийг ирж хайхгүй байгаа итгэгч энд итгэгчдэд зориулсан бичсэн шүү. Колоссай ном бол Колоссай хотод байгаа сүмд хандан бичсэн байхгүй юу? Тэгэхээр харж гинүү. Сүмд явдаг мөртлөө Христтэй хамт уг нь амьлуулагдсан мөртлөө дээгүрэх зүйлсийг ирж хайхгүй дээгүрэх зүйл дээр төвлөрөхгүй Христ рүү төвлөрөхгүй Бурхны баруун талд байгаа бидний төлөө үхээд 3 дахь өдрөө амьлаад Тэнгэр рүү өргөгдөөд эцгийн баруун гар талд хаадын хаан эцтийн эзэн бурхтын бурхан цог жавхланд нэгэн болж өргөгдсөн тэр нэгэн лөө төвлөрөхгүй байгаа байж болох нь вэ штэ итгэгч мөртлөө сүмд байгаа мөртлөө тийм учраас яаж вэ газар дээрх эрхтнүүд эрхтнүүдийнхаа хүсэл тачаал дотор явж яана гэж штэ энд эрхтнүүдийг өхүүл гэж байна. Тэгээ бидний эрхтэн энэ махан биеийг ярьж байгаа шүү заяа. Махан бие маань өөрийн гэсэн тачаалтай байдаг энэ бие махбод. Өнгөрсөн итгэлгүй амьдралдаа хийсэн амьдрсан зөндөө бузар муу зуршилтаа энэ гараар үйлдсэн нүгэл энэ нүдээр харж тачаатсан энэ бодол санаа ялзарсан бодол санааны бузар муу зуршил ховжив сонсохдоо магтаал сонсохдоо жихэн захтандаг тийм эрхтэн өөрөөр хэлбэл эрхтнүүдийнхаа хүсэл шунлаар алхаж байгаа гэсэн үг. Христ рүү харахгүй итгэгч мөртлөө уул нь Христтэй хамт амьлуулагдсан мөртлөө зүгээр мах бодихоо нөгөө нүдийг нь жихийг нь гизгцэн тэр зүрхийг нь гизгцэн тэр эрхтнүүдийнхаа бодром зуршил шунал хүслүүдээр амьдарч байгаа хүн гэсэн үг. Тэгэд хэлж гэн апостол Паул тэмт та нар газар дээрх эрхтнүүдийг өхүүлээч э гэж өхүүл гэж тийм. Өхүүлвэл зүгээр шүү гэгүү шүү. Тийм. Зүгээр өхүүл гэж хэлсэн байна. Та нар хэлэхгүй юу? Өхүүл. Тэр нүгэлт хүсэл тачаалдаа амж байгаад хэлээч. Өхчихэй гэд. Бас нэг би зүйлийг нэг зүйлийг бас хэлмээр байна. Ойр доо бас надад ийсэн ойлгуулад байгаа. Урд нь бол би энэ бие махбодыг энэ гараа ч юм уу, нүдээ ч юм уу, энэ чихээ ч юм уу. Одоо нэг ер нь бол нэг тийм ойшоодгүй байсан. Аа, буцар нүгэл юм шиг л ингээ хардаг байлаа л дээ. Энэ махан бие ээ чаавас та гэл энэ бие махбод бараг жигшг нь холгүй би явдаг байлаа. А сүнс гэвэл оо амен. Тэ? Тэгсэн чинь хоёрт хэдсэн надад юу хэлээд байгаа вэ гэхээр энэнд чинь асуудал байхгүй. Энэ гар бол бурхан бүтээж өгсөн. Энэ нүдийг бурхан бүтээсэн энэ чихийг. Амен. Миний бүх бие эдис ширхэг болгон чөтгөр бүтээгээгүй шүү дээ энийг. Моёрийн сүнс юу ч бүтээж чадахгүй. Харин энийг бурхан өөрөө мутрынхаа ураар бүтээж өгсөн байхгүй. Амен. даанч бурханд дуулуургүй байгаад гим нүгэл дунаад энэ нүглийн эргэтэн болоод нүгэл хүсэл тачаал завхрал дотор явсан үнэ. Харин Христ дотор юу болсон гэж 1-р Коринт 6 дугаар бүлэгдэр одоо та нарын би та нарых биш гэдгийг та нар мэдэхгүй юу гэж хэлсэн баг. Та нар үнээр худалдан авагдсан юм а гэж бидний биеийн тухай ярьсан баг энэ. Нэгэн цагт нүгэлт хүсэл тачаал завхрал дотор явсан хүсэл тачаалыг гүйцэлдүүлж байсан хулгайгч юм уу хүчирхийлэгч юм уу энэ нүд тачаадж байсан. Энэ нүдийг бид нэр бузармуугийн зэвсэг болгоод хин нэгнийг бузармуухаагаар харж би бол тэгдэг байсан. Би тэгдэггүй байхдаа толинд муухан арга тасгал хийдэг байсан. Солиотой юу? Үнэн. Би тийм байсан байхгүй. Би нүдийг хүнийг хараад айлгах уур хилэнтэй тийм дасгал хийж. Тэгээ тийм болцсон. Намайг ганц удагт сууж яхад ганцын дамжинд би байж яхад хүмүүс шин одоо энд тэндээс аймагуудаас ирчүүд ачигдж ирдэг шүү. Тэгээ дараа нь ачигдж орж ирсэн хүмүүстэй ингээд дараа нь танилцаад юм ярьж суухлаар би хаалгаар орол чиний чамайг хараал. За энэ нөхөр намайг их зовоох нөхөр байна да гэж хардаг гэсэн гэж аахгүй. Миний дээдлийн үеийн одоо бид нар чинь одоо нөгөө үе үеэр нэг атманууд байлаа шүү дээ. Дээдлийн үе гэл тэрний миний дээдлийн үеийн бас багаасаа хүүхдийн колоноор явцсан колонд милэн хулиган танхаа атман байсан нэг нөхөр. Шоронгос атмангээ гараад ирэхэд би нөгөө дараагийн үеийн нэг бацаа. Бас атман болно гэд давхцсан. Тэгэхэд чи би нэг 17 болготой л байсан юм. Тэгээ чи үе өнгөрөөцөн гэд нөгөөдхийг зодоо хийцэн, нүдэ хийцэн, гэрт нь орж байгаа бүр. Согтуу. Тэгсэн чин дараа намайг хайгаад тэр зөвөн харцтай бацаа хаана байдагцээ. Тэгэхээр миний харц бас эвгүй байсан байгаа аахгүй юу. Бүр зэвсэг болгоцсон үглийн. Тэг хүмүүс одоо тэгдэг штэ одоо энэ гарыг зэвсэг болгодог. Одоо хаа сайгуу та нар харах юм бол ингээд нөгөө цогтөг юм та тийм нөгөө баг мянга хөргдөг. Тэгээ залуучууд энд тэнд ингээд цогх юм та гээд л цогх юм. Тэгээ хэвчээ нэрэ тэгэл хүчтэй цогч байгаагаараа бахархаал ингээд явж штэ хүмүүс. Тэгээ сайрхаал тий. Энийг зэвсэг болгосон. Энийг зэвсэг болгосон. Хэл яриаг бол ердөөсөө. За эмэгтэйчүүд бол илүү бах тий. Оо хэвчээ нэрэ бүрстэ барж иднэ чамаг хэвчээ гарахгүй. Энэ хөлийг бол эрдэсээс тэ хүнийг бол зүгээр энэ хөлгөр бол зүгээр алаад бүр ёстой нэг тав үг солиол нөгөө хүнийг бүр ингээд амтэн болгоод бүр айлгаа тэн эргэтнүүдийг бид нэр энэ би эргэтнүүдийг бол үнэхээр бодзормоо болгоцсон байхгүй бодол санаагаа бол хамгийн бодзор энэ тарих бодол санаа оюун санаагаа бол хамгийн бодзор муухай бодол хуурамг одоо атаж үтээ өстө нэрээ юу гэдэг юм хамаг мухагаар дүүргсэн нүдээ чихээ гараа хөлөө бүхий л энэ эргэтнүүдийг нүгэлд зэвсэг болгоо өгчихсэн. Харин Христ энэ дэлхий дээр эргэтэй энэ бүх биеэр бидний бие энэ бүхнэр үлдгэцсэн тэр бүх нүгэлд мах бодийг Христ загалмай дээр ялалсан ба. Есүс бидний нүглийн төлөө цовдлогдохдоо бидний хийсэн бүх гэм нүглийн шийтгэлийг Бурхны өмнө авахдаа бас яасан гэж бидний энэ нүгэл хийсэн энэ бузарт бузар мах бодыг захалмай дээр шийтгээд цовдлцсан байхгүй. Тий. Энэ нүгэл үлдсэн махан биеийг цовдлж шийтгсэн. Энэ нүгэл үлдсэн мах бод дээр аимшигта ташууртал буусан. 39 удаа ташуурцсан гэж Есүсийг үздэг. Тэр Есүсийг ташуурцсан тэр ташуур 3-аас 9 салаа тийм ташуур байсан гэж. Үзүүртэй шил одоо төмөр ясны одоо болцруутай. Тэгэд нэг ташуурталтаар дор хаяж 3 юм уу 6 эсвэл 9 салаа тэр яс төмрийн одоо боцруута тэр ташуур арьс махан шигдэж ордог. Тэгээд татах үед мах арьсыг нь цулгааж авдаг. Есүс энэ махуудыг шийтгсэн баггүй, нүгэл үлдсэн махуудыг. Бидний өмнөс Есүс зовлон эдлэхтэй, бидний хийсэн гэм нүглийн төлөөсөө төлөхдөө бас энэ нүгэлт махбодыг загалмай дээр цовдлон шийтгсэн. Тэгээд түүнийг оршуулсан. Амен. Тэгээд үхлээс амьлахдаа Есүс Христ үнэхээр ариун байдал дотор амьсан. Амен. Тэгээд Есүсийн гарт нь сорв байсан. Жадлагдсан сорив нь байсан. Амен. Есүс тэр шийтгэлийг авсан. Тэгэд одоо түүний урсан цусаар бид бүгд түүнд гэмшин итгээд баптизм өрцнөр бид Христтэй хамт бид энэ бие махбод маань бид бие махбодоороо баптизм өртдөг шүү дээ, тийм үү? Тэр үед бидний нүгэлт мөс чанар төрлөх хүн энэ нүгэл үйлцсэн энэ нүгэлт махбод тэр хүсэл тачаалтайгаа хамт бас ухаагдан Христтэй хамт оршуулгадаад уснаас гарах үед энэ махбод маань дахин гарч ирэхдээ Христийн амьлалттай холбогдсон цэвэр угаагдсан бузар мөс чанараас бүр мөсөнд цэвэрлэгдсэн ийм одоо эрэхтэн гараад ирсэн. Амен. Одоо энэ бол бузар бишээ. Амен. Энэ бол одоо Христийн эрэхтэн болсон. Одоо энэ гар, энэ нүд чих. Тийм учраас Библи биеэрээ Христийг алдаршуулаа гэж хэлсэн баг. Би та нарт тэр ишлэгийг нь харуулъя заа юу. 1-р Коринт 6 дугаар бүлэг дээр. Та нарын биес гэж одоо хэлж янара. Итгэгч нарт. Та нар хэлэхгүй миний бие. Одоо миний энэ гар өмнө нь нүгэл дотор нүгэлд зэвсэг болгон өгчээсэн миний одоо энэ гар, миний нүд, миний ам, миний чих, миний бүхий л тарих, тийм үү? Бузар мөг боддог байсан энэ тарих маань. Бузар муу, хорн муу төлөвлөгөө биелүүлэхдээ яста мэрэгжлийн ажиллажсэн тэр тарих бод санаа маань одоо угаагдаад цэвэрлэгдээд ариусгагдаад Есүс Христийн юу болсон гинөө? Христийн эрхтнүүд гэж хэлсэн байна. Одоо Христийг болцсон. Урд нь диавол үүнийг ашиглаж хүссэн зүйлээрээ тачаадуулан өдөөж бузар муу чөдөлгөргүй хөвгүүд дотор ажиллахч тэр тэрслүүгийн тэр сүнс бидрийг яг морь унаад амгавч зүгээд морь унаад хүссэн зүгтээ залаа явдаг шиг урд нь тэр бузар муу сүнс бидний энэ эрхтнүүдийн шунал, хүсэл, тачаал, уур, хорсол бүхнээр бидний хүссэн зүйлээ хийлгэж явсан энэ эрхтнүүдийг. Харин одоо бол Христ Есүс дотор бид гэмшиж итгэн баптизм хүртснээс хойш бидний энэ эрхтнүүд аврагдсан, бас чөлөөлөгдсөн, ариусгагдсан. Одоо Христийн эрхтнүүд болсон юм а гэж хэлж байна. Урд нь диаволд ашиглагдж байсан бол энэ нүгэлд ашиглагдж байсан бол одоо Христийн сайн үйлсд, зөвд үйлсд ашиглагдахаар Христийн эрхтнүүд болцсон юм аа. Амен. Тийм учраас одоо ойртоо би эзэн надаа айгүй тодорхой бас ойрын хэдүү 7 хоног энэ биеийн талаар илэрхий ярьж ийн л та. Энэ бие чинь одоо цэвэр штэ, Христийн эрхтэн штэ. Одоо энийг үзий ядах хэрэг байна уу? Нэг уучлаа л та одоо энэ. Харин одоо Христих гэдгээрээ бид нэр бас энэ эрхтэнүү энэ бие бид нэр айрлах хэрэгтэй. Амен. Эзэн зориулах хэрэгтэй байна шүү дээ. Христэд өгөх хэрэгтэй. Эзэнд зэвсэг болгоно. Амен. Эхнэр бид хоёр нэг олон жилийн өмнө нэг ном уншлаа гэр бүлийн талаар. Тэгсэн чинь нөгөө эхнэр нөхөр хоёрын талаар тэр зөвлөгөө өгсөн. Тэгээд эхнэр нөхөр хоёр энэ нүдэрээ бие бинийг одоо уур хилэнгээр хараал те хэрэлдэх үед ингээл хацаараа ингээл ярьдаг юм байдж штэ ингээл их нэрт ингээл нөхөн бүр ингэсэн эсвэл нөхөн штэ ингээл ин гутал хөөхтөд мөхтөд нам болол энэ хацаа өрдөөс одоо өртөл эзэнт итгэчгээд амжигтаа зэвсэг болгож айлгаж контролдож ингэж те энэ үдэ те бид хоёр тэр номыг уншаад нэрэ бид нар чинь заримдаа яг тэгээд байгаа юм шүү дээ. Би бас ихнэр лүгээ заримдаа муухан хараал. Хүүхдүүд рүүгээ ингээл тэр ингээл дэн гот хүүхдүүд аавыгаа хараал тий. Хөш юу вэ? Эн чи одоо Христ ирэхтэн болсон шүү дээ. Та нар санджин уу? Иесус дээр нэг баян залуу хурж ирээд багшаа мөнгө хамиг авахын тулд би юу хийх вэ гэсэн чинь Иесус тий. Чи хүн буал худал буу хэл буу зохвар гэдгийг сонссно гэсэн чинь би хар багаасаа түүнийг сагсаан гэж. Тэгээ Иесус тэр хүнийг хайрлан харж гэж хэлсэн байхгүй. Иесус тэр нүдийг нүдээр уурлаж биш. Ихэмсэгээр ингэж харж биш. Хайрлан харсан гэж байна. Иесусийн нүднээс хайр, инрэл, өршөөл, уучлал тэр хүмүүст итгэл, найдвар өгчөөс энэ нүд. Тэг бүгд эвгээр бодъё. Би ер нь хүмүүс рүү харахта ер нь яаж хардаг вэ гэж. Нөхөр лүгэ. Эхнэртэй хүм нөхөртэй хүмүүс ер нь нөхөр эхнэр лүгэ ер нь яаж хардаг вэ? Тэг би эзэн дээр ирээд энэ нүдийг бас нэг хөндлөө айтайхан харчих юмсан гэж дасгал хийдэг болсон шүү дээ. Тэ. Хүмүүс нүглийн зэвсэг болгож ёстой та нэрэ толь руу хараал ёстой. Хүмүүсийг энэ харцаар контролдох гэж оролдож ирсэн. Харин одоо Христ итгэснээс хойш бас зөв одоо зөөлөө харах гэж би дасгал хийж ирсэн. Би тэрийг санаж байна одоо та нарт ярих та. Заримдаа бид нар үнэхээр хучмоо бодол санаа зуршил дотроо өөрөө мэдлгүй алхахдаг. Гэхдээ бид нэр хамгийн гол нь өөрчлөгдөх хэрэгтэй гэдгээ ухаарах бол амиа ухаарсан бол амиан тий. Би үргэлжлүүлэн бүгдээрээ хичээгээд явцгаая. Би ч гэсэн энийг өөртөө хэлж байгаа. Бид бүгдээрээ л одоо махан биетэй хүмүүс шүү дээ. Урд нь нүгэл дотор амьдэрсэн тийм хүмүүс. Тийм учраас бид нэр энэ бие эрхтнүүд маань Христийн эрхтэн болсон гэдгийг ухааран одоо зөв зүйлтэй зүйлд хэрэглэхэд өмнө нь энэ гараар хүчрхийлэл үүлдэж явсан бол одоо энэ гараар бид нэр сайныг үүлдэж бусдыг энэ гараар бусдад өгч энэ гараар бусдыг одоо тэмэрч яваад тий урд нь бол ингэж исэн бол одоо бол энэ гараар би ингэж суралцж энэ гараар урд нь би авдаг байсан хүмүүсээс молт молт татал авдаг байсан. Мэргэжлийн авдаг байсан. Арай отов бол өгхийг үргэлж хийжээ суралцж байна да. Амен. Энэ гар бол өмнө нь нүгэлд ашиглагдчихсан диаволд. Харин одоо бол Христийн эрхтэн болж Христэд зөвд байдал дотор ашиглагдтахаар эзэн биднийг аварсан шүү. Тийм учраас бид нэр бидний Библи эзэн уриалгата дээгүрэх зүйлсийг эренхэ тэгээ газар дээрх эрхтнүүдийг өхүүл гэж хэлсэн нь саяны миний ярьж байгаа өнгөрсөн амьдралын энэ гим нүгэлтэ энэ бодром хүслийг тачаалуудыг хэрэгжүүлжсэн хэрэгжүүлэхдээ ашиглажсэн тэр зүйлийг орхих нүдэрэ чихэрэ гараараа эзэн биднийг үнэхээр энэ бие махбодыг минь бас Христ одоо бурхан тудалтан авсан юм шүү. 19-ыг харъя. 19-дгээр ишлэлийг товчлоод та нарын бие бол гэж дахиад хэлж байна. Та нарын бие. Энэ бие махбодыг хэлж байгаа шүү. Энэ гар, нүд, чих, сонсгол, тарих энэ тархийг мань хэлж байгаа. Энэ бие гэдэг дотор бидний бүх эрхтэн орно. Тарх бас эрхтэн шүү дээ биеийн, тийм ээ. Боддог эрхтэн, төлөвлөдөг эрхтэн. Тийм биз дээ. Өмнө нь бол бид нар маш муу муухайг бодож энэ тарх гэдэг эрхтнийг маш муу муухайг төлөвлөж тооцоолж исэн бол харин одоо энэ тарх гэдэг эрхтнийг бид нар маш зөв зүйлийг зөвд Христийн үг хүслийн биелүүлэхэд бодож ашиглана гэсэн. Та нарын бие бол Бурхны та нарт өгсөн та нарын дотор байдаг ариун сүнсний сүм гэдгийг та нар мэдэхгүй юу гинэ. Одоо хардаа энэ бие минь ариун сүнс орших сүм болцсон гинэ. Урд нь бол диавол энэ бие дотор байж энэ биеийг хөдөлгөж хүсэл тачаалуудаар өдөөж бузар муу зүйлд үйлдүүлж исэн бол одоо бидний бие ариун сүнс орших дугуй болцсон гинэ. Тэгэд дэрэгд хүндээ хэлэхгүй юу? Хэрвээ дэрэгд хүн чи итгэх юм бол та итгэж үгээ асууда. Есүс итгэж мөн үү? Мөн бол мөн гэвэл таны бие бол одоо ариун сүнсний сүм юм шүү гэж хэлээрэй. Таны биед ариун сүнс байгаа шүү гэж хэл. Тийм учраас та энэ биеэ Христийн эрхтэн гэдгийг ойлгороо. Зөвхт байдалд эрхтнүүдэд зориулаарай гэж хэлэхгүй юу? Амен. Сайн мэдээнд зориулаарай энэ бие. Энэ хөлөө хөлийг энэ хөл урд нь те баар маар л өстэй амар хөнгөн шингэн те баар маар л зугаа цэнгэл рүү те шоу моор айгу хурдан гүйжсэн бол одоо болоо одоо энэ хөлийг сайн мэдээний хөл болго. Тэрэгт хүндээ хэлдэ одоо сайн мэдээ тарааж яваарай гэж. Бүр Библиэлд хөлдөө сайн мэдээний бэлэн байдлыг өмс гэж хэлсэн байгаа шүү. За одоо асуу. Сайн мэдээ тарахаар ер нь хизээ энэ хөлөөрөө айл руу явсан бэ? Хин нэг лөө явсан бэ гэж асуу та. Бид нар үргэлж бэлэн байж одоо ах дүүс минь ээ би бүр та нарыг бүр сайн мэдээнд явдаг. Одоо энэ хөлийг явуулаарай. Амен. Тарих гэдэг эрхтнэрээ сайн мэдээний төлөө гэж бодоод амен сайн мэдээний тухай төлөвлөөд урд нь бол бузар муу нүгэл шоу зугаа цэнгэл аливаа муу муха зүйлийг төлөвлөж исэн бол одоо христийн эрхтэн болсны хувьд христийн үг хүслийг зөвд байдлыг гүйцэлдүүлэхийн тулд бодож төлөвлөөд энэ хөлийг хөлөөр яваарай. Тэгээ энэ гараар үйл дээрээ амен энэ харцаар хайрлан хараарай. Энэ гараар өгөөрөө, ивэгэрээ, юрөөгөрөө энэ гараар. Амен. Энэ гараар юрөөгөрөө. Энэ би. Та нарын би бол Христийн эрхтэн гинэ. Тийм учраас Христэд энэ биеийг өгч, Христээр энэ биеийг үйлдвэл. Христ эзэм нь энэ биеийн эзэн тул та одоо би биш гэж байгаа шүү дээ. Бүр та нар биш. Та одоо энэ биеийн аврагч болсон учраас. Амен. Одоо надад өөрийгөө мэдэх хэрэг байхгүй гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Учир нь Коринт тэгж хэлж байгаа. Та нар өөрийгөө мэдэхгүй юмаа гэдэг. Та нар өөрсдийнх бус гэдгээ мэддэггүй юм уу гэсэн байна. Ингэж хэлсэн байна да. Одоо Есүс энэ биеийн аврагч болоод бидний төлөө амиа өгөөд бидний энэ эрхтнүүдийг нүгэлт эрхтнүүдийг өөрийн амь цусаар угаагаад тэгэд бурханд биднийг өгсөн байна л дээ. Амен. Тэм учраас одоо ариун сүнсний сүм болсон юм аа. Тэгэд 20 дээр ингэсэн байна. Учир нь та нарыг үнээр худалдан авсан гинэ. Энэ биеийн тухай ярьж байгаад хэлж байгаа шүү. Та нарыг. Тэгэхээр одоо энэ бидний бие эрхтнүүдийг маш их үнээр худалдан авсан гинэ. Ямар үнээр блэ? Христийн цус ам шүүд. Бурхан өөрийнхөө цорын ганц хүүгийн амийг загалмай дээр өгөхдөө бидний тамд шатах энэ нүгэл үлдсэн энэ бидний бие эрхтнүүдийг эзэн авраад одоо Христэд Бурханд худалдан аваад өгсөн гинэ. Одоо энэ бол Бурханых. Амен. Тиймээс биеэрээ Бурхныг алдаршуул гинэ. Одоо энэ биеийн эрхтнүүдийн минь зориг бурхныг алдаршуулахын тулд байж. Тэм учраас чуулганыг ерөөж ийн. Үнэхээр бүгдээрээ хамтдаа бурхныг алдаршуулсан хүмүүс болцгоо. Бид Христэд өртөө, бид бурханд өртөө, бид хайрын өртөө. Тэм учраас бүгдээрээ өдөр болгон хичээцгээе. Бүр үнийг та нар зүрхэндээ аваач. Тэм учраас яг одоо бүгдээрээ залбирцгаая. Өөрсдийн бүх бие, сэтгэл, сүнс, оюун бодол, энэ тарих, энэ нүдээ, энэ жихээ, энэ ам, хэл яриага, энэ гар хөл, бидний зүрх, зүрх сэтгэл одоо Христийн төлөө цохлох болно. Бидний хамрын амьсгал Христийн алдрын төлөө түүний төлөө амьдрахын тулд бид энэ амьсгалыг өдр болгон, цаг мөч хорон болгонд энэ амьсгалыг авах болно. Амен. Ингэж шийдэцгээе. Миний нэг найз пастор байдгийг Солонгост одоо байгаа. Очроо гэд пастор. Бас өнгөрсөн амьдралдаа үнэхээр алдаж онож явсан хүн. Маш их одоо арх ууж. За тэгэл манисийн үеийн тэ нөхдүүд хүүхэд залуу байхдаа нийгэм бол ер нь л тэгэл эрэгтэй хүүхэд болгоно л ер нь хулиган танхаа атман болно булан буланд л нэг ингээд зогсчихсэн тийм хүмүүс байсан учраас бас л очроо мэн бас тодорхой хэмжээгээр амьдралдаа алдаж онож явсан. Христ төр ирээд тэгэд өөрөө ярьж байгаа байхгүй юу. Нэг чуул цуглаан дээр эзний өмнө урагшаагаар цөөгдөөд Есүст бүх амьдралаа өгөхдөө бүх эрхтнүүдээ нэрлээд өгсөн гинэ. Есүсээ би танд нүдээ өгье, чихээ өгье, хамраа өгье, амаа өгье, зүрхээ өгье, бөөрөө өгье, илгээ өгье, хөлөө өгье, гараа өгье гэл бүх эрхтнүүдээ нэрлээд ингээд орилоод тайсны өмнө гарч ирж урд цөхөрч жогоод хашгирн эзэн ингээд амьдрал өгсөн гинэ. Бүх эрхтнүүдээ нэрлээд бүгдийг нь эзэнд өгсөн. Тэгэл юрдэсөө хасайгуу сайн мэдээ тараагаад ингээ явдаг тийм хүн босоо. Одоо хүртэл үүнийг хийж байгаа. Ялангуяа лалын орноор их явж байгаа. Солонгост бас чуулган байгуулад ажиллаж байгаа. Удахгүй лалын орноор бас бүр мөсөн тэнд ажиллахаар явна. Бүх хэрэгтнүүдээ өгсөн. Одоо эзний төлөө. Ингэж л бид нэр өгөх ёстой юм. Юу ч хийсэн. Заавал та пастор болох халамгүй. Харин нийгэмд ямар нэгэн ажил хийж исэн гэсэн та эмчч вэ нү? Эсвэл устөрч вэ нү? Бизнесменч вэ нү? Сэтгүүлч вэ нүү? Та түүнийг хийж явах та эзний төлөө хий, зөвхөн байдлын төлөө хий, эзнийг алдаршуул тэр ажилдаа хийж явах та таны эргэн тойронд Христийг мэдгүй хүмүүс зөндөл байгаа штт. Таны амьдрч байгаа орцонд чи итгэдэггүй хүмүүс зөндөл байгаа штт. Таны ангийн найз нөхөд ахトゥ төрөл төрөксөд чин тедэртэй та сайн мэдээний төлөө Христээр авчрахын тулд өөрийгөө зориул. Амен. Энэ ам хилийг сайн мэдээнд зориул. Энэ тархиа сайн мэдээний төлөө ажилуул. Яаж бусдад сайн мэдээ хүргэх вэ? Ажилуул. Амен. Халелуя. Тэгээ дараа очно пастор маань нөгөө илгний хавдартаа болоод тэгэд ер нь бол ер нь баг бүхж байсан л да. Үнэхээр их үхэлд их ойрхон очисон. Хамаг биен ногороод, нүд нь бүр нов ногороод, илгэн томроод, тэгээд маш хэцүү байсан. Тэр үед нөгөө очроо пастор маань Солонгос руу эмчлүүлэхээр одоо арга зам хайж илаа, доонор хайж илаа. Тэгээд очроо пастор хашиглоод, тоглоод ингэж ярьж ирсэн. Хүмүүс нэг эзэн зүрхээ зүрхээ үгий, зүрхээ үгий л гээдэг. Нэг илгээ үгий гэсэн хүн гарчдаг юм байна та гэдэг. Тэгээ илгээ өгөх хүн гарсан шүү. Тэгээ илгээ солиулсан одоо лалын орн руу явахаар бэлтгэгдэж байна. Амен. За Колосай ном руугаа бүгдээрээ явъя. Колосай ном. Би Магдалины тухай ярьж байгаа дээш орсон шүү дээ, тэ? Газар дээрх эрхтнүүдийг өхүүл гэсэн зүйлийг би тайлбарлаад сайн нэлээ явуулчлаа, тэ? Танарт. Та нар тусдаа байсан баха, тэ? Тийм. За. Тэгэхээр газар дээрх одоо эрхтнүүдийг өхүүлэх гэдэг нь та нар сайн ойлгоцсон байхаа гэж би найдаж байна. Тийм ээ. Тэг улам илүү илчлэлт ойлголтыг та нар гуугаараа аваараа өдрөт тутмын амьдралдаа өдөр тутам амьдрал дээр чинь энэ газар дээр хэрэгтнүүд чинь нэг юм хүсэл Христийн эсрэг гим нүгэлд уруу татаал чамаг ингээд чангаагаад энэ хуучин урдах бузар хүний зуршил чинь ингээд гараад ирдэг тэр үед түүнийг үхүүл. Үхүүл гэдэг нь энэ энийг тастаа хий гэсэн үг шүү. Харин тэр хүслийг нь битээ биелүүл гэсэн үг. Тэр тачаалыг нь битээ биелүүл. Та биелүүлэхгүй байснараа түүнийг үхүүлж байгаа тал айдлах юм. Хүсэл тачаалыг нь битээ биелүүл. За. Тавдугаар ишлэгийг харъя. Тэмт та нар газар дээр хэрэгтнүүдийг үхүүлгээд одоо айгүй гой тайлбарлаж өгсөн байна. Одоо бүр тодорхой. Энэ нь юу вэ? Садар самуу. Бузар булаа. Тачаал, муу хүсэл, шунхайрал, шүтэн шүтэх явдал юм а гэж хэлсэн байна. Энэ бол нөгөө энэ хэрэгтнүүдээр тачаадан нүгэл өвлдүүлдэг энэ бүх бузар муу сэтлүүд нь тэр нүгэл. Эдгээрээс олж бурхны уур хилэн дуулуургүй хөвгүүдээр ирэх болно гэсэн байна. Тэгээ итгэгчид танд энэ долоо дээр хэлж дээ. Та нар тэдгээрэн дотор амьдрч байх та. Энэ итгэдэггүй байх үеийг нь хэлж байгаа л да мэдээж Христ итгэхээс өмнөх амьдрал. Амьдрч байхдаа үнэндээ тэдгээрэн дотор л алхаж явсан. Харин идүүгээ та нар одоо Христ итгэсэн учраас гэсэн утгаар ярьж байгаа гэдгийг ойлгоорой. Харин идүүгээ та нар бас уур хилэн хорон санаа гүтгэлэг болон амнаас гарах жигшүүрт бүх үгс бүгдийг зайлуулж хаях түн гэж. Одоо яагаад гэвэл та нар одоо Христийн хулсан учраас энэ эрхтэн чи Христийн эрхтэн болсон учраас. Тийм учраас одоо бие биедээ худалбуу яригч. Дээгүрэх зүйлсийг хайж байгаагийн хэлбэр маань тэр Христ амилсан Бурхны баруун тал заларсан учраас дээгүрэх зүйлсийг ирэн хайх та. Юу яаж вэ? Ямар үйлдэл хийж байна? Гим нүглээс альва энэ бузар муу уур хилэн хорон санаа гүтгэлэг доромжил бузар шунал худал хуурмаг энэ бүх хуучин хүнээ бузар үйлдэлтэй тайл гэж хэлсэн байна. Гайхалтай дүрсэл өгсөн байгаа хэвгүй юу? Хуучирсан урагдчихсан хинт ч биш болсон үжирч ганцхан хувцыг бид нар тайлаад шинэ хувц өмсдөг үст. Яг л үүнтэй адилхан одоо та нар өмнөх тэр одоо хуучин төрлөх хүний бузар мөс тачаалтаа нь яг тэр тайлж хаях мэт тайлаад харин цоо шин Христийн доторх шин хүнийг өмсөж гэж хэлсэн байгаа шин амьдралаар амьдрахыг маш гайхалтай дүрстэл хийсэн байна. Шин хүнийг өмссөн гэсэн байна. Энэ нь өөрийг нь бүтээсэн түүний дүр төрхийн дагуу мэдлэг шинчлэгдсэн хүн юм а гэсэн байна. Амен. Би тийм болсон байхгүй юу? Тийм учраас Христ амилсан гэдэг. Тэр бас амилсан бол дахин ирнэ гэдгийг бид нэр ухаарч, бид түүний шүлтийн өмнө дахин зогсохулно гэдгээ ухаараа амьдрах нь маш их чухал байна. Амен. За залбирцгаа хамтдаа. Баярлалаа Иесус. Эзний үгийг бүгдээрээ хүлээж авцгаая даруухнаар. Тэгээ та нар энэ үгийг гэртэ очиод бас тунгаан бодороо. Ингээд бити орхироо. Суралцах хүсэлтэй вэ? Би бол өнөөдөр та нарт бол товчхон л хэлээд өгчихөж байгаа. Харин гэртэ очиод та нар ул суртаа нухацтай уншаад дахин уншиж энэ үг ишлэл болгон дээр нь залбирч тунгаан бодож бясалгаж шийдвэр гаргаж өөрийгөө шалгаж энэ дээр хэлэгдсэн ямар одоо эрхтнүүд дотор газар дээрх эрхтнүүд хүсэл тачаал дотор явж гин эзний өмнө суугаад өөрийгөө шалгуул тэгээд ямар нэг юм ариус илчилвэл гимш тасалж хай шийдвэр гарга. Амен. Ингиж та нар хийгээрээ. Есүсийн нэрээр эцэм нь таны үгээр амьдрах тэр нэгүсэл таны үгийн дагуу өөрийгөө шалгаж таны үгийн дагуу зүрх хандлага бодол санаа нүдээ харцаа эмоц сэтгэл хөдлөл мэдрэмж зам байдал алхаа гişгэ альва зүйлсээ таны үгээр хэлбэржүүлэхэд туслаач. Христ Есүс эзэн бидний дотор та төрхөө олох болтугай. Амен.